Det er ingen tvivl en række spørgsmål nu, så jeg vil lige bede at markere, men lige før vi starter, så vil jeg godt synes, at det er fint, hvis man lige siger ens navn og hvor man kommer fra, og så vidt muligt gør spørgsmålene så kort og præcise som muligt, og jeg vil også gerne bede dem, der svarer på det, være så koncise som muligt, og helst ikke gå for meget ind i tekniske detaljer i det omfang, man kan undgå det. Så jeg foreslår, at vi starter. Det var et spørgsmål.
Jeg kommer fra Skøv. Eller omegn. Billedet før. Prøv lige at lade mig se billedet før. For der var et geotermisk, og så ved jeg ikke, hvad de to andre var. Hvad forstår man ved geotermisk drilling? Og hvad er det for en boring ved Bogrup? Og boring efter olie og gas ved Givstrup? Det er tre vidt forskellige boringsformer, er det ikke det? Eller hvad efterforsker man? Ved geotermisk, så må det være varme. Og at boring ved Bogrup, hvad er det? Og boring efter olie og gas?
Den boring, vi ser ved geotermisk, det er
varme.
Det er ganske rigtigt, det er efter varme.
Ja. Og boring ved Bogrup, hvad er det?
Det er olie og gas.
Aha, og det er det samme.
Og det ser den samme over ved Givstrup.
Tak.
Det den her, den bare lige vil illustrere, det er den proces, vi stod før med boring, hvordan den er konstrueret. Det er det samme billede, vi ser i alle tre.
Ja. Med de tre dobbelt forede jernrør.
Ja. Ja, jeg hedder Jytte, og Jytte Kramer bor i Ravnstrup. Men det gør mig ikke nervøs, at det tekniske anlæg. Bliver man ikke nervøs ved at tænke på, at gassen kan sive ud, og at man skal brænde gassen af, og der kommer mere CO2 ud i luften. Det gør mig nervøs.
Ja. Altså det jeg vil starte med at sige er, at vi er absolut ikke på et sted nu, hvor vi planlægger nogen som helst produktion af gas. Vi er på et sted nu, hvor vi simpelthen skal bore et hul ned i jorden til 4 km, og så skal vi tage nogle kerneprøver op. Hvis vi så lige senere hen ad vejen er så heldige, at vi skulle finde gas, så har man i dag meget, meget gode procedurer til at gøre det her på en meget, meget sikker måde. Og vi har i Danmark erfaringen fra Nordsøen, hvor man har produceret olie og gas i løbet af de sidste 30 år, uden nogen problemer overhovedet. Men det, jeg gerne vil slå fast, det er, at i dag står vi på et sted, hvor vi kun skal optage de her kerneprøver for at se, om der overhovedet er noget gas. Og næste trin, kan man så sige, det vil være at skulle designe et produktionsanlæg, så man kan gøre det på en fornuftig måde. Men der taler vi altså om et tidspunkt meget langt ude i fremtiden, som i øvrigt slet ikke er sikkert. Det er slet ikke sikkert, at vi finder noget gas i forbindelse med den her første boring. Svarer det dit spørgsmål?
Nej, fordi jeg synes, at det er vanskeligt, at man overhovedet bruger en arbejdsmasse penge på at bore ned efter noget, som man ved forurener vores luft og generationer fremover.
Altså man kan generelt sige, at alle brændstoffer forurener, genererer CO2. Det vil sige, at man har en proces, hvor man hen og over har en politik i Danmark om, at man vil gå over til vedvarende energi. Men vi står ikke på det punkt endnu. Så vi står ikke på en situation, hvor vi vil kunne erstatte al vores fossile brændstoffer i dag med vedvarende energi. Desværre kan man så sige, men det er en proces, som man kan sige, det ene udelukker ikke det andet. Det udelukker ikke, at man kan udvikle gode vedvarende energikilder sideløbende med, at man leder efter naturgas, som i øvrigt i parentes bemærket er langt mere miljøvenlig end kul for eksempel.
Du har sikkert ikke fået svar på det, men vi kommer næsten lidt ud i hele...
Det, du har sluttet med, det stiller jo også spørgsmål, det ved jeg ikke.
Men nu tror jeg, vi skal passe på, at vi kommer til at fortælle os ud i Danmarks energipolitik i aften, og så forholde os til det, vi egentlig skulle snakke om i aften. Det kan blive meget langt, hvis vi kommer ud i det andet. Det var et spørgsmål dernede, så kommer vi bagefter.
Jeg hedder Ida Skov. Det, der begynder mig mest, det er den forurening, der risikerer at komme til udvindingsprocessen, hvis der kommer produktion i gang. Men det, vi har vist, det er den her prøveboring, Og så kan jeg ikke forstå, at I snakker om, at der skal ligge det der lag på borepladsen, hvor vand og væske ikke kan trænge igennem. Hvorfor er det nødvendigt ved bare prøvebord, hvor man bare skal bore ned og tage en prøve op? Der skal man ikke bruge de der kemikalier, eller hvorfor er det skal være der allerede nu?
Den membran, den enkelte, der vil være maskiner på borepladsen der, som skal bruge diesel. Når der kommer en dieselvogn ind, så kan vi jo ikke være sikre på, at han ikke lige taber slangen ned på jorden.
Okay, det der.
Og så løber det lige på lige derude.
Okay.
Så alle de der ting, og så kommer der regnvand, og så... Mm.
Så det skal måske udbygges og gøres mere, hvis det bliver sådan, at vi skal lære kemikalier derfor.
Ja,
så skal det gøres mere ud af det.
Hvis det, altså den her plads, I har set her, det er kun for efterforskningsbordet. Der kommer en hel proces bagefter.
Kommer I ind på selve udvindingsprocessen senere? For jeg tror, det er det, som mange af os er mest bekymret for. Eller må vi spørge til det nu?
Det må I gerne.
Det, jeg sådan har læst mig frem til, det er, at de kemikalier, der skal bruges, ikke skal miljøgodkendes nogle steder. Sådan som jeg har forstået det, så er det fordi, I ikke ved på forhånd, hvad det er for nogen. Nej, at vi ikke kan få en liste over de kemikalier, der skal bruges i udvindingsprocessen. Og sådan som jeg har forstået det, så er det fordi, I ikke ved på forhånd, hvilke der skal bruges. Er det rigtigt?
For at starte med det første punkt, alle tilsætningsstoffer eller kemikalier, om du vil, som skal bruges i Danmark, skal miljøgodkendes. Det vil sige, at de skal godkendes i henhold til de danske regler. Det vil sige, at de skal være registreret i den danske database, som hedder ProBas. Og i og med, at de er registreret i ProBas, er der gennemført en risikovurdering af de her stoffer. Grunden til, at vi ikke i dag kan fremlægge en liste over præcis hvilke tilsætningsstoffer vi skal bruge, er for det første, at som vi kunne se på processen, og vi ikke engang ved, om vi kommer så langt, som vi vil lave den her testproduktion. Vi kan risikere at stå i den situation, at vi kun skal bore ned og finder, at der absolut ingen gas er i de her borekerner, og så stopper spillet der, kan man sige. Hvis vi kommer så langt, at vi finder, at der er gas i de her kerneprøver, så skal de her laboratorieanalyser, som vi også talte om, som skulle gennemføres på kerneprøverne, de vil vise præcis, hvilke tilsætningsstoffer, hvor mange og hvor store volumener, der skal bruges. Så det er derfor, vi står ikke i en situation i dag, hvor vi overhovedet ved, om vi skal lave den her proces. Hvis vi så skal lave den, så vil det være den proces være genstand for en ny runde, hvor vi skal have speciel tilladelse til at lave den her proces. Så man kan sige, det er derfor, vi ikke derfor det ikke er relevant at tale om de her konkrete tilsætningsstoffer i dag.
Kan man få en liste over de stoffer, som måske ville skulle bruges? Det må man jo kunne.
Ja, tror jeg, vi skal svare på det, Henrik, så tror jeg, vi skal gå videre til den lokale.
Altså, den slags lister ligger offentligt tilgængeligt på internettet, og man kan sige, i og med, at i den danske kant, når man udvinder olie og gas fra den, skal man lave præcis samme proces. Man laver faktisk det her hydraulisk frakturering, som der har været så meget snak om. Laver man, er det nødvendigt at lave for at stimulere de horisontale brønde i Nordsøen? Fordi den danske kalk har på mange måder samme karakteristika som de her skiferlag, at den indeholder store mængder olie, men gennemstrømningsevnen af kalken er meget lav. Så det er noget, der har været lavet i de sidste 30 år i Nordsøen, og det er i bund og grund de samme tilsætningsstoffer, man bruger i den proces. Og desuden så ligger der i dag et meget omfattende datamateriale på internettet, hvor blandt andet ExxonMobil har lagt alle data frem for de kemikalier og tilsætningsstoffer, som de har brugt i forbindelse med de her processer i Polen. Og det er i forbindelse med de her processer, som er gennemført inden for de sidste 2-3 år.
Ja, tak for det.
Er det noget, der vedrører det her punkt?
Ja, jeg vil bare drille dig lidt. Du sagde, der er ikke sket noget. Så sent som i foråret, der evakuerede vi trods alt en flok mennesker fra en boreplatform. Jeg tror, der i marts og april, det er ikke ret mange måneder siden. Så der sker altså ting, I bliver lidt nervøse for. Det var det, jeg ville sige, da du sagde, at det var så sikkert. Og så er der en ting mere. Med hensyn.
Altså, det var jo sikkert, at I er med for at evakuere.
Ja, men det var med en årsag.
Det er klart, men man evakuerer folk som en sikkerhedsforanstaltning, ikke altså simpelthen for ikke at sætte folks liv unødigt far.
Nej, og det er også der, det er, at farligheden kunne være eventuelt. Altså, I der ikke evakuerede det. Men med hensyn til dig dernede, kvindestemmen der, så kan jeg godt forstå, at du stiller spørgsmål til de mange kvinder, der eventuelt vi kan risikere, at der bliver brugt. Hvem har ansvaret for det? De skal bare registreres i en database i Schweiz. Jeg vil gerne vide, hvem er det, vores miljøminister? Er det energiminister? Hvem skal I have tilladelse til at bruge alle de kemikalier til?
I Danmark er det Miljøstyrelsen, som foretager registrering af de her, som er ansvarlig for de her, for den her database. Når jeg taler om database, den her ProBas, er det en ren dansk database. Man er så ved
at tror, det var REACH.
REACH er den database, som man er ved at oprette på europæisk niveau for at ensrette miljøgodkendelsen af de her forskellige stoffer, så man har samme regelsæt for alle europæiske lande. Ideen med REACH er, at når du først har fået miljøgodkendelse af et stof i et europæisk land, så er det europæiske samarbejde på den måde, at så vil stoffet være godkendt i hele EU. Men vi har altså som sagt stadigvæk vores egen danske ProBas database.
Hvem har ansvaret for
det? Det er sidste spørgsmål, ja. Det her, for det er flere andre, der også skal have.
Hvem har ansvaret for de der? Fordi jeg mener ikke, at det er ikke Energistyrelsen, der har ansvaret for det. Nej. Og jeg tror heller ikke, det er Miljøstyrelsen, som du siger. Så er det noget ganske nyt i hvert fald.
Det er Miljøstyrelsen, så vidt jeg er orienteret, som har...
Der er ingen, der har ansvaret for det. I skal bare registrere det ned i REACH eller også i ProBas. Det er den ene, det er et tag-selv-bord for jer, og vi får først at vide bagefter,
nej,
som du sagde.
Nej, det er ikke et tag-selv-bord. Man kan sige, en ting er registreringen, og det, man kan sige, det er det første kriterie. Ja. Men derefter, så er det jo den vurdering af virkninger på miljøet, som vil være den konkrete tilladelse til at bruge de her konkrete stoffer. Og den her VVM-undersøgelse, den ligger i per definition i kommunalt regi, men den kan også kaldes ind til staten og vurderes af staten. Så det er godkendelsesproceduren. Registreringen giver os ikke frikort til at gøre, hvad vi vil med de her stoffer.
Kemikalieregistreringen i REACH, de kan kun analysere, det har jeg fået at vide, få procent af det, der bliver sendt ned. Så det er altså lidt af...
Lad mig lige svare kort på det. Ganske kort. REACH er ikke fuldt udbygget endnu. Det er derfor, vi fortsat kører med vores egen ProBas. Ja. Men som jeg sagde, registreringen giver da ikke nødvendigvis lov til at bruge de her stoffer.
Nej.
Det er VVM-undersøgelsen, som resultater af miljøundersøgelsen, VVM-undersøgelsen, som giver dig tilladelse til at bruge de her konkrete stoffer. Der går man ind og laver en konkret risikovurdering. Hvad er hvad er vurderingen af de mulige virkninger på miljøet? Og hvis det viser sig, at de virkninger er acceptable, kan man foretage processen, ellers ikke. Nej, så det er VVM-undersøgelsen, som...
Der er ingen, der har ansvaret for de kemikalier. Det er der ikke.
Nej, det er godt. Det lader som om, det er godt, så vi ved, at myndighederne er godt lidt alene fra Nordsøfonden.
Ja. Mm-hmm.
Ja. Ja, jeg hedder Lene Jan Poulsen, jeg er fra Nordsøfonden, det er Statens Olie- og Gasselskab. Og jeg vil lige sige til dig, at vores miljøminister har lavet en lovgivning her for nylig,
ja.
Som sikrer, at når man skal lave hydraulisk frakturering, så skal der laves en VVM-redegørelse.
Ja.
Og der kommer alle de der ting på banen.
Alle de forskellige kemikalier?
Ja.
Ja. Okay.
Godt, jeg håber, du fik nogenlunde svaret, men så må jeg lige snakke videre bagefter, for nu er der en dernede, der har bedt om
noget.
Det er i orden. Et stykke tid.
Altså, jeg synes, man tænker lidt sjovt, fordi I begynder at snakke om, at det, I vil fortælle om i dag, det er en prøveboring. Men vi er vel alle sammen helt enige om, at grunden til, at I vil lave den prøveboring, det er ud fra et håb om, at der kan komme noget op ad. Hvis ikke der er en i hvert fald teoretisk mulighed for, at man kan få noget ud af, så er der ingen grund til at lave det. Så derfor synes jeg egentlig lige så godt, at I kan være ved, at det vi må forholde os til, det er, hvis det kommer til at køre. Fordi det er jo egentlig det, I går efter. Så. Ja, og jeg hedder Åre, og jeg bor ikke så langt herfra.
Det gør vi alle sammen.
Henrik, jeg er langt for, det er også et svar igen.
Du er fuldstændig ret, men det er klart, vi laver ikke efterflugtningsboringer, hvis vi ikke håber på at finde noget. Men det, der ligger i det, det er, at godkendelsesmæssigt er vi nødt til at dele det her op i processer. Og første kriterie for overhovedet at overveje en produktion er, at vi finder gas. Derefter skal vi vurdere, hvordan kan den her gas udvindes på en fornuftig måde, acceptabel måde, og som kan godkendes af de danske myndigheder. For at lave sådan et teknisk studie, er man nødt til at have de konkrete data for, hvordan ser undergrunden ud. Det er jo det, der er hele pointen med at lave en beskyttelse af miljøet. Det er, at man rent faktisk ved, hvad der foregår nede i undergrunden. Derfor er et af de vigtige resultater ved at gennemføre den her boring, udover selvfølgelig at konstatere, er der gas eller ej, det er at kunne lave en nøjagtig beskrivelse af, hvordan ser undergrunden ud. Ud fra de resultater, man får fra den her efterforskningsboring, vil man så kunne tage det næste trin, hvor man siger, hvordan kan vi gøre det her på en fornuftig måde? Derfor er det en bagvendt logik at sige, at vi skal til at producere, vi ved ikke hvordan, kan vi acceptere det i dag, for vi har reelt ikke kriterierne til at kunne vurdere, hvordan det her skal gøres på en fornuftig måde.
Tak for det. Nu har vi fire eksaterbejder. Det var dernede først.
Navnet er Mads. Det er unik boring, det her. Det er første gang, man går så langt ned her i Danmark, har man noget lignende. Og hvis man har det, hvilket resultat ligger der så?
Så er
det sådan. Rent teknisk set er det ikke nogen unik boring, den her. Der er væsentligt dybere boringer foretaget i Danmark. Den her, det er ikke hverdagskost. Det kan vi ikke sige, hvad det er, fordi du kan også se, at den tegning, eller den gematiske vis, der er mange stykker rør, der skal køres ned. Og det tager 70 dage, så det er ikke noget, vi lige gør hen over en weekend. Men rent teknisk set er vi ikke ude, hvor vi bruger teknologi, som ikke er anvendt før. Det her, det er gængs standard.
Konkret spørgsmål og en konkret svar.
Jeg er ikke helt tilfreds. Jeg spørger, at der er nogle resultater af lignende boringer. Har I fundet noget olie eller noget gas?
Altså, vi har jo ingen skifergasboringer foretaget i Danmark. Men der går efter det her potentiale. Det er første gang, det her det.
Så er det jo...
Ja, den er unik på den måde, at der har ikke, altså, skiferen har ikke været gennemboret i den her del af Danmark tidligere.
Vi har andre boringer andre steder.
Jamen,
det var det,
du spørgsmålet
konkret her.
Ja, konkret spørgsmål og konkret svar. Og nu tror jeg, du har ventet
temmelig længe.
Jo,
tak.
Jeg hedder Peter Larsen, og jeg kunne tænke mig at spørge til den der... I talte jo om, at der skulle laves en VVM-screening i starten, ikke? Og nu snakker vi lidt om VVM-redegørelser, ikke? Og screening, det er jo sådan en form for discount redegørelse, ikke? Er det korrekt forstået, at man først laver en screening på prøveboringerne her, og så efterfølgende, hvis man finder gas, så skal der laves en selvstændigt VVM-redegørelse? Fordi vi snakker lidt om her at adskille de her to ting fra hinanden, ikke? Altså prøveboringer, ikke? Og sådan, kan man sige, den produktion, som så efterfølgende skal ske.
Jeg vil sige, med hensyn til, om der skal laves VVM-screening, det skal der laves på selve boringen. Der starter man med en VVM-screening, og så går man videre derfra. Og man kan sige, at den her boring, vi har over 100 dybe boringer i Danmark, som er enten til geotermi eller til oliegas. Så det at bore på land i Danmark, også dybe boringer, det er noget, vi har gjort mange, mange år. Og der laver man i dag det, der hedder en VVM-screening på, og det er standard. Når vi så kommer, hvis vi skal lave nogle test af den her boring, og det vil sige, efter vi er færdige med at analysere og alt sådan noget, så kan det komme på tale, at vi skal lave en test. Og hvis vi skal have lavet en test af det her, så er det med hydraulisk frakturering, så er det en fuld VVM, vi skal lave.
Det vil så sige, at den risikovurdering, man skal lave på det drikkevand, som ligger i det område, altså der må jo ligge en masse private brønde i nærheden der, ikke, som man formentlig skal lave en anden form for risikovurdering på, om der er en risiko. Ikke? Og her tænker jeg også på, nu ved jeg ikke om det der saltvand, som lå i den der dybde, som skal bruges i forbindelse med boringen, om den på en eller anden måde kommer op i drikkevandsniveauet, så i første omgang allerede her kan man blive en problem med, hvis det går galt med saltvand.
Det tror jeg gerne, at Bodil vil svare på.
Ja, tak. Mit navn er Bodil Lorentzen. Jeg kommer fra Rambøl, og jeg er geolog og projektleder fra Rambøls side i det her projekt. Med hensyn til de første spørgsmål, som gik på, hvordan vi vil beskytte drikkevandet og det, at der er boringer rundt i området. Der er boringer i området, og vi vil tage vandanalyser som en del af vores første kortlægning, så vi har en viden om, hvad er det for stoffer, der er i grundvandet. Så vil vi, når undersøgelserne er færdige, igen tage analyser i alle boringerne og samle inden de analyser for at se, om der er sket nogle ændringer. Så det er den måde selve vanddelen. Med hensyn til procesvandet, der vil jeg give ordet til sådan med det dybe saltevand, eller skal jeg fortsætte?
Du kan jo sige, hvor meget
det kommer op. Det er jo faktisk, at de er foringsrøn.
Altså det kommer, det er saltevand, som er, vi regner med nede i kalken, og der er vandet salt. Vi ved ikke nu, hvordan, om vandet strømmer hurtigt nok til nede i kalken. Fordi der indvindes ikke fra kalken her i Nordland, fordi det er saltvand. Så først skal vi have fundet en boring, der har en høj ydelse. Når vi så bruger saltvandet, så blander vi det med boremudder, pumper det ned i hullet, og så får borespånerne med op. Alt det, der kommer op, bliver kørt til destruktion. Så der er ikke noget salt vand derovre, der efterlades på overfladen.
Jeg tror, det spørgsmål også gik på, om der var risiko for, at det her saltvand fra de dybere lag kunne trænge op i det ferske vand. Og det var det, Søren viste på et tidspunkt, at du havde de her foringsrør, som var sat fast med beton, med cement, som simpelthen giver en sikker adskillelse mellem de dybere liggende lag og de øvre lag. Vil du udtale?
Jamen, det kan jeg godt. Med hensyn til, om det der salte grundvand, som lige kan komme op, så er det noget, man har erfaring i også her fra Danmark, fordi på Djævnøen derovre, der udvinder man fra kalken. Der har man fast vand i kalken, og så har man saltvand nedenunder. Og der ved man dels fra forskningsprojekter og dels fra al den produktion, man har, at det der saltvand, det er altså ikke noget, der lige kommer væltende op. Så det er ikke sådan noget, der sker. Og hvis man kan sige, at i dag der har du stadigvæk det salte grundvand, og du udnytter også din drikkevand herovre. Og når du pumper derfra, så er det altså ikke sådan, at det vælter op med det her salte grundvand. Så det ved man en hel masse om, hvordan det gør, og det er ikke noget, der er set, at det sådan sker.
Tak for det. Det er nemt at være ordstyret nu. Folk selv fordeler rollene. Glimmerne. Men nu har du ventet rigtig længe.
Ja, mit navn er Margaret Christiansen, og jeg bor på Blokhildevej, som der er vist vejskilt til. Så det vil sige, det kommer ret tit tæt ved, hvor vi bor. Og jeg tror, at jeg bor langt ude på landet, ikke i som midt i sådan en bordplatform. Men det er ikke så meget det, jeg er nogen bekymret over. Det trafik, der kommer frem og tilbage på Blokhildevej, hvor der er allerede, når folk kommer kørende. Vi har mange børn, der cykler på vejen til skole, og vejen er ikke ret bred. Der er knap nok plads til to biler og komme forbi hinanden. Det er en ting. Og den anden ting er, at vi har en brønd, og vi får, hvor vi er så gammeldags, at vi får vand for en brønd. Og jeg vil lige sige, at Frederikshavn Kommune har lige været ude og prøve vores vand, og det var meget fint vand. Men hvis de går galt, hvem er det så, der har ansvar for, at vores vand pludselig er ikke ret godt mere?
Det var i hvert fald meget konkret spørgsmål fra en lokal. Vil du tage det?
Første
del af det.
Trafikken er et, det er et rigtig godt spørgsmål, og et rigtig god kommentar med hensyn til trafikken på Blokkildevej. Som det er nu, vi er jo ved at lave nogle planer, som vi sender ind til kommunen, som er betalt der. Der har vi ikke tillagt nogen forøget trafik på Blokkildevej. Det er Skævevej, der bliver anvendt til trafikken. Og fordi Blokkildevej er meget smal, og det er svært at se to lastbiler passere samtidig med en cyklist. Når det er sagt, så er der en del arbejde, vi skal i gang med nu, hvordan vi forøger sikkerheden med indkørslen ved Ovnstrupvej og Skævevej. Det er vi fuldt ud klar over, og vi går i gang med en detaljeret proces på det, som går ind i ansøgningen til kommunen.
Og så er det det med ansvaret, hvis der sker noget.
Med grundvandet
og vores brønd. Jeg kan bevise, at det er ikke mere end en måned siden, at kommunen var ude og prøve vores vand, og så sagde, at vi har meget fint vand, og vi har noget vand, men det er ikke sikkert i fremtiden, vi har hverken vand eller noget fint vand.
Altså det vil sige til at starte med, at du kan være utryg ved dit vand, og vi skal nok sørge for, at du får lov til at beholde din fine vandkvalitet. Det, som vi konkret gør for at undersøge det her, er, at vi i forbindelse med de her indledende miljøundersøgelser går ud og tager vandprøver, og så i princippet gentager den her prøve. Det andet, vi gør for at sikre vandkvaliteten, er, at vi inden for boreområdet borer såkaldte observationsboringer, hvor vi borer ned i de vandførende lag, og det måler vi løbende og følger meget løbende, hvordan kvaliteten udvikler sig i de lag. Og som sagt, på den måde, vi borer, er risikoen for, at der sker forurening af grundvandet meget, 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 meget lille. Men vi laver stadigvæk de her observationsboringer for at sikre os, at der virkelig ikke sker noget. Og det er sådan set det, der ligger i den miljøbeskyttelse af grundvandsvæggen.
Tak for det. Du kommer til, når du lige har haft gerne dernede. Så tak.
Jeg synes ikke, at den kvinde fik svar. Hvem har ansvaret?
Princippet i Danmark er, at forureneren bærer ansvaret. Så det vil sige, at den som i givet fald vil forurene, har ansvaret. Det er ikke et spørgsmål om, at hvis der Gud forbyde sker en forurening, at man så bare siger, at det er kommunen, eller det er amtet, som styrer, det ikke eksisterer længere. Det er forureneren, der har ansvaret. Det er det samme, hvis du kommer ind og forurener i min have, så er det også dit ansvar. Det er ikke noget, du kan lægge over på kommunen.
Tak. Og så er det der.
Jeg kunne forstå, at I har lavet sådan en meget fin tidsplan, hvor i det indgår, at der skal falde en, man afventer kommunens VVM-redegørelse. Det jeg tænker på, det er, har kommunen en reel mulighed for at trække det her ud, eller sige, at nej, det dur ikke?
Konkret spørgsmål. Ja, det er det.
den proces, der forløber, eller kommer til at forløbe nu, den handler jo om, at, som Lene Hjelm, hun fortalte, projektet bliver anmeldt i forhold til VVM-reglerne. Vi screener projektet for, hvorvidt den her første fase, hvor man dyber ned, eller bruger ned til det dybe lag, hvorvidt den udløser en VVM-redegørelse. Vi har muligheden for at sige, hvis der er nogle forhold, der skal undersøges nærmere, eller som ikke er uddybt tilstrækkeligt, hvis der er en risiko for, at der kan være nogle væsentlige miljøpåvirkninger, så kan vi sige, så udløser det en VVM-pligt allerede nu. Og der har kommunen en reel mulighed for i den redegørelsesfase at ende op med at sige et no-go til det her projekt. Alternativt kan hele redegørelsesprocessen sige, jamen, nu har vi igennem den her proces fået dokumenteret alle de miljømæssige påvirkninger, og det er dokumenteret, at man kan tage hånd om det, at man kan sikre sig imod en miljømæssig påvirkning, og derfor kan man sige et go i enden af processen, så kan man gå videre.
Tak for det. Nå, du har ved og viftet længe, så vi får lige klar igen. Okay. Og så tager vi dernede.
Jeg er faktisk kommet her ene og alene kun af én årsag, og det er med hensyn til forurening af vores drikke- og grundvand. Der er tale om meget vand, der skal bruges, og I snakker om sand og sådan noget. Men er det korrekt, at der skal bruges 15.000 kubikmeter per gang?
Når man taler om de her meget store mængder af vand, så taler man typisk om de her produktionsboringer, som vi talte om tidligere. Nej. I dag taler vi om at lave en lodrens efterforskningsbrønd, hvor i givet fald, at man finder gas af en passende kvalitet og mængde, vil man skulle lave en hydraulisk frakturering, som vil være en test. Og der skal man ikke bruge nær de mængder vand, som du taler om der. Der hvor det kommer til, hvis man efter man har lavet de her test, har besluttet sig for at gå videre med projektet, i en langt senere proces, skal til at lave deciderede produktionsboringer. Så nogle produktionsboringer, der bruger man meget lange horisontale boringer, helt ind i 2 kilometer vandrette boringer, helt ud i 2 kilometers længde eller mere. I de tilfælde skal man efterfølgende ned og stimulere de her boringer, og der vil man skulle bruge meget store mængder vand. Man kan sige, hvis vi tænker så langt, at vi kommer til en produktionsfase, så vil man typisk gå ind og benytte simpelthen trække en saltvandslinje fra havet og bruge havvand i den proces. Fordi det er klart, at hvis man skal lave mange af den slags boringer, så vil man skulle bruge meget store mængder vand, og der vil det typisk være langt mere rentabel og langt mere bæredygtigt for miljøet at bruge havvand i den proces.
Jamen, det skal jo renses, fordi det bliver jo blandet med alle de der forfærdelige kemikalier, I sender med ned for at strække skiferne for at komme ind til gassen eller få gassen op. Jeg kan slet ikke overskue det, hvor meget vand, der skal forurenes, og så senere sendes til. Ja, det kan nok ikke være kommunekemi. Jeg ved sgu ikke, hvor det bliver sendt hen. Men I må jo gøre et eller andet ved alle de kolonorme mængder af vand, I skal bruges. Og jeg er virkelig bange for vores grundvand. Ikke når I sender alt ned op. I kan sende alt det ned, der skal være. Det tror jeg på. Ikke forurener. Men I får et problem, når I skal til at hive lortet op igen. For det første kan I ikke tage alle produkter med op. I er nødt til at efterlade noget dernede. Okay, så skal man ikke rense så meget mere. Men jeg har hørt flere rør, der eroderer eller kollapser. Og jeg har hørt om, der
ja, kan gå lige at smage lidt spildprocent
af gas, der går udenom sig op. Det er det, jeg er bange for med hensyn til mit grundvand. Og derfor er jeg her i dag.
Godt. Tak for det. Og så var det et spørgsmål.
Jeg fik ikke svar på det.
Men hvad spurgte du om?
Jeg spurgte om alt det, hvordan I kan sikre, at det kommer korrekt op igen, på trods af, hvordan boringsaggregaterne de er, og problemet ved vildfaren gas, der går op gennem, det kan jo ikke gå op gennem rørene, det vil jo gå udenom, og det vil eventuelt tage farlige stoffer med op, og det går igennem grundvandet.
hvis vi tager den om, altså,
ja.
For det første så er vi enige om, at i øjeblikket, det vi taler om, det er efterforskningsboring. Og det, du taler om, det er i en produktionsfase, som måske med x antal procent sandsynlighed kommer til at ske i fremtiden. Så bare vi er enige om, at...
Du vil lave en frakturering eventuelt som afslutning, hvis ikke det er nok med at lave en boreprøve.
Jeg vil lave en testfrakturering, men ja. Der taler vi for det første ikke om de her meget store vandmængder. Det er eventuelt i en senere produktionsfase, hvor jo i parentes bemærket, at det man typisk gør i dag for at optimisere sit vandforbrug, er at man tager vandet op på overfladen og renser det, og så genbruger man det til den næste prøve. Så det er ikke et spørgsmål om, at du siger 15.000 kubikmeter gange det antal boringer, man skal lave. Fordi man vil typisk tage vandet op og genbruge det. Det er der god økonomi i, og i øvrigt er det også mere bæredygtigt for miljøet. Så det var punkt nummer et. Så taler du om den her vildfarende gas. Det er rigtigt, at der har på et tidspunkt i USA været det problem, at når man trækker vandet op igen efter den her frakturering, så findes der gas inde i det vand. Det har man processer i dag, hvor man simpelthen kan hive det vand ud, når man får det til overfladen. Det var i gamle dage, at at den gas blev ventileret direkte ud i luften.
Ja,
det gør man ikke længere.
Du taler om det, der er inde i rørene. Jeg taler om det, der smutter udenom rørene og går langsomt op.
Ja, og
det er det, jeg er bange for med hensyn til mit grundvand. Fordi vi har brugt kemikalier, og en lille bitte del af det kan forurene et stort område af vores cirkulære grundvand.
Det er 100% ret i. Det, der ligger i det, er, at det var det, vi gennemgik der, at det er derfor, man laver den her meget tætte pakning af de her, og sætter de her forrør med cement ud. Det er netop for at undgå, at der er den her vildfarende gas, som du taler om, kan gå op ude på den anden side af rørene. Så pointen er, at hvis man laver den proces korrekt, og sætter den her cement korrekt, så vil den gas ikke kunne trænge op.
Det kan den da.
Nej.
Man kalkulerer med gas. Det gør man da.
Jeg tror lige, vi bliver nødt til at følge talerække lidt, så lige stoppe det her. For nu så må jeg lige tage den, når vi tager et break om en lille om 10 minutter, tror jeg. Men efterhånden har du spændt længe dernede.
Jeg har fået svaret.
Du har fået svaret nok. Okay. Er der andre så nu?
Jeg har lige et spørgsmål.
Jeg har et spørgsmål til jeres licens. Den løber jo 6 år. Er det også en licens, der dækker indvindingen, der skal ind og yde den til der indvinding efterfølgende, hvis der er gas?
Licensen dækker en periode på 6 år, og man kan sige, rent formelt er det en efterforsknings- og produktionslicens. Men det, der ligger i det, og du kan selv se, når vi ser på vores tidsplan, er det totalt urealistisk, at man vil kunne nå at producere inden for de 6 år. Så den måde, det fungerer på i Danmark, er, at hvis man kommer til et punkt efter de her 6 år, når ens efterforskningslicens udløber, at man ser et potentiale i at lave en decideret produktion, så skal man ansøge Energistyrelsen og dermed Energi- og Klimaministeren om en produktionslicens. Det er det, som Dansk Undergrundskonsortium har fået i Nordsøen, og det er en licens, som typisk løber over 30 år. Og der skal man igen igennem den samme proces, hvor man skal lave en fuld VVM-undersøgelse, hvor man skal godtgøre, at der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, og i øvrigt skal man også på det punkt, og det er noget, som adskiller sig fra efterforskningslicensen, man skal på det punkt kunne godtgøre over for staten, at man har et rentabelt projekt. Det vil i staten, som jo er partner i det her, og som også skulle gerne hente skattekroner ind på det her, skal simpelthen se dokumentation for, at projektet er både økonomisk, men selvfølgelig også miljømæssigt acceptabelt.
Tak for det. Så tager vi lige et spørgsmål, før vi tager en lille pause.
Der er vist også stor sandsynlighed for, at der kunne udnyttes geotermisk energi i området her. Så vil jeg gerne spørge geologen. Jeg har hørt, at hvis der først er foretaget sådan noget frakturering i et område, så kan man ikke bagefter udnytte geotermisk energi. Er det rigtigt, eller ved I noget om det?
Det er ikke de samme lag, man bruger. Så det, man gør, det er, at man kan fint lave geotermi i nogle andre lag, end der, hvor man tager skifer og gas ud fra. Man kan ikke bruge de lag, som vi leder efter gas til geotermi, fordi der skal være vand i meget andre koncentrationer, end der er i skifergas. Så det er nogle helt andre lag, så de hænger slet ikke sammen.
Nej.
Så man kan godt have en licens til at lave geotermi, og licens til at have geotermi, der overlapper.
Men jeg forestiller mig, at hvis man skulle bo igen, så ville der komme bare for sprækker i laget, så det der, der ligger der, der kommer der ned af kemikalier, det kunne komme.
Nej, det er
der
ikke helt noget andre dybder, man arbejder med geotermi, og helt andre jordlag, hvor man har geotermi.
Godt, tak for det. Mange spørgsmål, en god diskussion indtil nu, selvom det har været meget generelt og meget langsigtet, og måske ikke så meget på den korte bane, men det er det tid til nu. Vi har der lige et par spørgsmål på vej, men jeg foreslår, at de står dernede med kaffe og andet godt, at vi lige tager 10 minutters break. Jeg vil lige sige et par praktiske ting, som jeg måske skulle have sagt lidt tidligere. Nu er der nogen, der har spurgt til den her præsentation. Den bliver lagt ud på hjemmesiden. Den hjemmeside, der hedder skifergas.dk, som Total og Nordsøfronten står bag, og det kommer der ud meget snart, så I kan se, slidesene der og arbejde videre med det. Men nu er jeg spændt på, om der er flere spørgsmål, efter alle har fået lidt kaffe. Det er et spørgsmål dernede.
Der er ikke så mange, der er kommet her, men når vi skal diskutere her, så har vi ikke set nogen, der har aborteret i de lokale aviser. Det er også det, der men jeg tror, det kunne være fyldt op her i aften, hvis nu, at det er været mere ude i pres. Det er den lokale pres i hvert fald.
Ja, Henrik, du vil sikkert gerne svare på det, men så vidt jeg ved, har det været stået i lokalpressen herude?
Nej, det har det ikke. Det
har kun været nordjyske.
Nej,
nordjyske.
Det har ikke været
nordjyske. Det, som vi har lagt vagt væk på her i forbindelse med den første runde af præsentation og gennemgang af projektet, var, at det her var et lokalt møde. Så derfor, det vi har valgt at gøre i forbindelse med annonceringen af det her møde, er konkret, at vi har sat plancher op 24 forskellige steder i omegnen. Og selvfølgelig, vi lytter til jer, hvis I ikke føler, at det har været nok, så kunne vi have gjort det bedre. Men grunden til, at vi ikke har slået op i lokalpressen, udover at Stifttidende har skrevet, at vi vil holde det her møde den her aften, Så skyldes det, at vi lagde meget vægt på, at det her det blev et lokalt møde. Det vil sige et møde, som var målrettet på dem, som boede i området. Og det er ikke nødvendigvis tilfældet, hvis man annoncerer sådan et møde i dagspressen.
Det
er jo
også
et lokalt møde. Nej, det er jo ikke kommunen, der står som en arrangør. Det er jo totalt. Det spørgsmål skal man nok stille til kommunen. Jeg ser på, at et kommende arrangement, hvor kommunen også har en mere aktiv rolle, vil det nok blive behandlet det også. Tror du ikke?
Må jeg lave sammen?
Ja, selvfølgelig.
Altså det, jeg kan sige som repræsentant og projektansvarlig i kommunen for det her projekt, er, at på nuværende tidspunkt har vi ikke fået materiale ind i sagen overhovedet. Der er ingen anmeldelser, der er ingen ansøgninger kommet. Vi er bare blevet orienteret på det niveau, I bliver orienteret på. Så der er ikke politisk overhovedet truffet beslutning om noget som helst, fordi vi ikke har noget at træffe beslutning ud fra. Med hensyn til afgørelser og den politiske holdning til projektet i det hele taget. Uh-huh. Det, der sker, når vi får materialet ind, alle ansøgningerne og anmeldelserne, er selvfølgelig, at vi gennemgår det og udarbejder nogle udkast til afgørelser, som selvfølgelig skal i partshøring. Og i den forbindelse skal vi jo overveje, om vi vil indkalde til nogle borgermøder, hvor det ligesom er os, der arrangerer borgermøderne, og hvor totalt muligvis kan deltage for at uddybe noget. Men hele den der borgerinddragelse fra kommunens side af, har vi jo slet ikke kickstartet endnu, fordi vi har reelt ikke noget i sagen på det. Og det er også derfor, jeg bare sidder hernede på første række i dag. Der er reelt ikke politisk eller administrativt taget stilling til det her projekt overhovedet.
Jeres borgmester har udtalt, at han vil gerne have boring i sin baghave, eller hvad var det, der stod? Jeres borgmester har sagt til medierne, at nu har Frederikshavn Kommune fået overdraget området, hvor der skulle være fordi de vil gerne have det i deres kommune og Brønderslev. Jeg tror, de er meget glade for, at de er slukket for det, hvis jeg skal sige det nu. Hvis jeg sad i, hvad hedder det, byrådet, så vil jeg også virkelig have det meget svært. Som jeg ser, så er det helt ikke at falde tilbage til byrådet. Det må være et kæmpe ansvar, et byråd skal have.
Ja, men nu tror jeg, vi er ved at komme lidt væk fra det.
Nej, det er det ikke. Det var ansvar. Hvem der stod for det? Undskyld. Ja.
Men lige det med Brønderslevene, jeg ved ikke, Henrik, vil du lige sige noget?
Altså det, der har været sagt fra borgmesteren i både Frederikshavn og Brønderslev, det var, at de begge to synes, at det var meget spændende projekter ud fra et vækstmæssigt synspunkt. Det andet, de så begge to har sagt, det er, at de på nuværende tidspunkt står på i en situation, at det er den danske stat, som administrerer undergrunden, som har givet de her licenser.
Ja.
Og det må de forholde sig til. Så det, de siger, det er, at nu skal vi i gang med en proces, hvor miljøforholdene skal undersøges. Det vil sige, at kommunen, som Jette forklarede, skal have en anmeldelse og skal lave en miljøscreening. Så indtil videre har de noteret sig, at staten har givet de her licenser, og at vi formentlig skal arbejde i deres område. Så det er jo ikke det samme som at sige, at de giver os frie hænder til at gøre, hvad vi vil.
Du får lige ud bagefter, men det var lige et spørgsmål, Sylvie, fra journalisten derinde.
Mit navn er Karin Mette Pielsen, og jeg er fra Danmarks Radio P4 Nordjylland. Mit første spørgsmål er til Tito Talle. Når nu vi nærmer os første september, hvad er det lidt, og vi regner med at begynde den boring i toppen af jordlagen i november, som vi fik forklaret. Hvordan kan det så være, at den konkrete ansøgning til kommunen ikke er kommet ind endnu, som vi hører kommunen så forstand forklare. Og mit andet spørgsmål går på til Frederikshavn Kommune, om man har tænkt ind i forhold til, at man vil være en CO2-fri by her, om jeg kan ikke huske det årstal, det skal være indfriet. Men man har projektet Frederikshavn om at være CO2-fri. Hvordan harmonerer det her sammen med totalt projekt?
Henrik.
Grunden til, at vi ikke har indgivet ansøgningen på nuværende tidspunkt eller anmeldelsen, er, at vi havde noget teknisk arbejde, som vi skulle afslutte. Vi havde noget teknisk arbejde, og vi havde en lejekontrakt, som skulle underskrives med den pågældende lodsejer. Det ville ikke være seriøst at sende en anmeldelse ind på basis af spekulationer. Så det, vi har lavet, det er, at vi har lavet en meget grundig screening af de mulige boreområder, og vi har så endelig valgt en. Og derefter har der selvfølgelig, som du selvfølgelig kan forstå, været et administrativt arbejde, i og med, at vi skulle have underskrevet en aftale med den pågældende lodsejer. Så det er derfor, vi ikke har indsendt anmeldelsen endnu, men vi er meget, meget tæt på at kunne gøre det.
Og det andet spørgsmål, det vedrørte Frederikshavn Kommune som CO2-fri.
De intentioner, der er i energibyen Frederikshavn, hvorvidt de konflikter med det her projekt, det kan jeg ikke udtale mig om. Det vil jeg ikke udtale mig om. Altså, det er et eller andet sted en politisk udmelding, der kan komme der. Det har jeg slet ikke befolkningen til at sige noget om.
Tak for det. Så havde du et spørgsmål?
Det, der interesserer mig, det er især i det øjeblik, at der kommer produktion i gang. Jeg ved godt, at de første omgang så er det en prøveboring, og det bliver der kostet en hel masse millioner kroner i, og derefter så formoder man, at der kan komme et eller andet ud af det. Og på det tidspunkt, der vil det ikke være sandsynligt, at man så siger nej, fordi nu har man allerede investeret en hel masse i prøveboringer. Så når nu, at vi forestiller os, at produktionen den kommer i gang, og der bliver skudt en hel masse vand med tilsætningsstoffer, de her kemikalier, ned i undergrunden, hvor stor en del af dem kommer op igen? Og hvad sker der med resten?
Det, jeg gerne vil starte med at sige, det er, at en eventuel produktion, den ligger mange, mange, mange år frem i tiden. Det, vi først skal gøre, det er, at vi skal lave den her prøveboring for først at konstatere, om der reelt er gas. Det er ikke nok til at starte et projekt til udvinding i industriel skala. Derefter skal man ud og se, hvor stor er den her
gasforekomst reelt. Det vil sige, at man skal ud og lave yderligere boringer for at få afgrænset det område, hvor man reelt kan udvinde gas. Så hvis du taler om, hvis vi taler om eventuelt industriel produktion, så er vi helt fremme i allerheldigste fald 2022. Det vil sige, at vi er minimum 10 år frem i tid. Godt. Så lad os tage det punkt vedrørende en reel produktion. Når man skal lave den her frigørelse af den her gas nede i undergrunden, så er det korrekt, at man skal pumpe vandet under højt tryk, tilsat forskellige tilsætningsstoffer, som i øvrigt vil blive bestemt på basis af den her første efterforskningsboring og efterfølgende boring. Når man så laver sådan et projekt, så går man igennem en meget lang og detaljeret projektdesignfase, hvor man designer alt det udstyr, som skal laves til at dels udvinde, rense gassen, komprimere gassen og sende den ud i naturgasnettet. Man har på den anden side også et lige så stort system omkring behandling af recipienter, det vil sige behandling af det vand, som man hiver op igen. Det vil sige, at man har designet i forbindelse med processen, hvor man designer gasbehandlingsprocessen, designer man også processanlæg til at behandle det her vand, som man hiver op og får det behandlet, og derefter så er der meget strikse krav i Danmark for, hvilke kriterier, at hvilke grænseværdier det her vand skal behandles til, før det eventuelt kan sendes ud til ud i naturen.
Hvor stor en del kommer op igen?
Reelt i det kommer det meget an på, hvordan den her skifer tærer sig. Og det er noget, som man ikke kan svare på, før man har lavet den her første efterforskningsboring. Det vil sige, hvis man går ned i nogle dele af verden, tilbageproducerer man helt op til 90% af det her vand, som man har pumpet ned. Det vil sige, 10% bliver opsuget af nogle lerlag, og bliver så i princippet liggende nede i de her meget store dybder, hvor de i princippet ikke skader nogen. I andre dele af verden taler man om 70%, men det er en lang proces, hvor man flyder det her vand tilbage til overfladen. Men det ligger typisk imellem 70% og 90%.
Ja, tak for det. Så var der et spørgsmål heroverfra.
Bente Lange. Det er helt det her projekt, der handler om, ikke også? Hvis vi skal give lidt tid, så er det kroner og øre. I laver ikke sådan en undersøgelse her, uden at I har en forventning om, at der skal komme noget ud i den anden ende. Kan vi godt få at vide, hvor meget det kommer til at koste? Og hvad det kommer til at give os som jordbrugere?
Du har fuldstændig ret. Det er ikke noget, vi gør, kun fordi vi synes, at det er interessant og rent teknisk. Helt konkret kommer vi til at investere 200 millioner danske kroner alene i forbindelse med boringen af den her efterforskningsboring. Så spørger du, hvor meget kan vi forvente, hvor mange af de 200 millioner kroner kan vi forvente bliver brugt her i Nordjylland? Det er meget vanskeligt at sige. Den største del i forbindelse med efterforskningsboringen vil blive investeret i forbindelse med indkøb af materialer til at gennemføre boringen og til at hyre den her borerig ind. Man kan sige rent lokalt med hensyn til arbejdspladser i forbindelse med efterforskningsboringen, er det ikke voldsomt. Det er primært i andre erhverv, logistik, hoteller, taxi og restauranter osv. Og det er utrolig svært at sætte noget tal på det helt konkret. Så kan du sige, det andet, som kan forekomme en lille smule paradoks, det er, at vi på den ene side siger, at der er meget, ringe sandsynlighed for, at det her overhovedet bliver et industrielt projekt. Så kan det virke umiddelbart paradoksalt at sige, at hvorfor smider vi så 200 millioner kroner i sådan et projekt? Der skal du forstå, at når vi går ind og laver de her efterforskninger i ukendt område, så er det noget, vi gør ikke kun i Danmark, vi gør det rundt omkring i hele verden. Og så går vi ind og vurderer hver år, det gør vi nede i Paris, så vurderer vi, hvilke projekter synes vi er mest lovende, og så går vi simpelthen ind, og du kan kalde det gamble, men det er i princippet en kalkuleret risiko, vi går ind og tager forskellige steder i verden, vi siger, her vil vi gerne bruge nogle penge på at undersøge, om der er en mulighed. Nogle gange giver det gevinst, nogle gange giver det ikke gevinst, men i det store hele, så længe vi har flere gevinster, end vi har fiaskoer, så løber det rundt.
Ja. Tror I så sådan noget? Får du hvad efter?
Det var bare for at give en idé om, hvad vi lægger af penge i nærområdet. Vi lavede et projekt i 2011 i Gimskov. Der blev i forbindelse med det projekt lavet en undersøgelse bagefter, hvor mange penge blev lagt der. Og det projekt var væsentligt mindre end det her. Det var en varighed på 25 dage, og det lå i størrelse over 5-7 minutter.
Tak for det.
Jamen, jeg synes, at det var meget skægt, hvis der kunne falde det her ekstra tal sammen, der bor heroppe. Og så er der rundt. Ja. Sådan til at lave skægt med, til at have det. Godt med det.
Skal jeg svare på det?
Jeg tror, at det danske stat skal svare på
det. Det kan jeg så sige dig, at det kan den danske stat ikke være med til at betale. Det er da helt klare regler for, at det må vi desværre ikke.
Så var en lille skål.
Det beklager jeg meget.
Det er et spørgsmål herovre.
En ny golf.
Ja, jeg hedder Bjarne Sørensen. Jeg spørger efter de her prøveprojekter. Ja, hvor mange prøveprojekter vi kunne komme til at se her i Nordjylland, altså fra fjorden og opad?
I øjeblikket for den her anden toårsperiode inden for den 6-års licens, har vi forpligtet os til at lave én efterforskningsboring. Og når du så spørger, hvor mange kan vi forvente at skulle lave? For det første vil vi formentlig kun skulle lave den ene, hvis den første efterforskningsboring er negativ. Hvorvidt vi skal lave flere, hvis den første efterforskningsboring er positiv, så er svaret formentlig ja. Men det er resultatet af den første efterforskningsboring, som vil give os en fingerpege om, hvor mange yderligere efterforskningsboringer, der vil være nødvendige. Og hvis vi stadigvæk taler inden for den her efterforskningslicens, som slutter i 2016, så vil den tidsbegrænsning sætte en naturlig grænse for, hvor mange ekstra boringer man kan lave. Men der kan man forvente sig noget i retning af maks 2-3 ekstra boringer inden for licensperioden.
Geografisk område, den dækker. Spørgsmålet er, hvor stort det geografiske område, den vil dække i
Utvalget. Hvor kommer den næste så hen, så vi kan blive
valgt også? Det vil også afhænge af resultatet af den første efterforskningsboring. Man kan sige, rent geologisk, så dækker det her alumskifer, forventede udbredelsen af det her alumskifer, det meste af Vendsyssel, med undtagelsen af den allernordligste del, det vil sige Skagen, er ikke dækket af den zone, hvor man forventer alumskifer. Så man kan sige, det dækker hele området, altså det hele det potentielle område, dækker alt, hvad der ligger nordenflors og så til Hirtshals.
Tættere kan vi slet ikke komme det nu. For en gang skyld, ikke nogen, der er hænderne op.
Jo, op.
Jeg har lige en dernede, det er et spørgsmål før i dag.
Ja, mit navn er Allan. Det første går i gang med det, bor I der. Og en anden går jeg sådan ind i skifferne af. Og at ordkanten, der sådan kører ind.
Vi sætter en, det vi kalder en 9/5/8 casing, det vil sige 9,625 tommer casing lige over skiforladet. Og så bor vi ned i skiforladet med 8,5 tomme, og der bor vi igennem, og der tager vi kerne igennem hele skiforladet.
Det er cirka 20 cm.
Godt 20 cm.
Og dybden var forventet 4,5%.
Ja, 4 km dybden.
Du skal ikke smile af mig, du skal mene det, hvis du hører
mig. Men du vil sikkert gerne have ordet.
Jeg sidder her og bliver sådan, jeg kan slet ikke lade to tal sammen, men jeg får hjælp bagfra. Vi har kommende globale klimaaftaler. Jeg synes, det her, det overlapper hinanden i den grad, Er det ikke 40%, vi skal have klarlagt med hensyn til grøn energi i 2025? Hvor længe var I skulle blive ved med det der gas? Men det, ja, et eller andet sted har jeg hørt, at man kan jo bare, hvis ikke man kan bruge det i Danmark, vi laver jo meget gas i Danmark, og bruger meget, men vi eksporterer sandelig også meget. Jeg kan slet ikke se, hvad vi skal bruge alt det gas til, medmindre det er for pengenes skyld, men vi kan jo selvfølgelig, har jeg fået at vide, hvem var det, der udtalte sig af jer, at vi kunne bare eksportere det til udlandet. Jamen jeg kan slet ikke forstå, hvor er klimaaftalen henne? Jeg kan ikke få de her tal til at hænge sammen. Prøv lige at forklare mig kort og godt. Vedvarende grøn energi, det giver spændende nye arbejdspladser. Det er det, jeg sidder og tænker på, og vi allerede er godt på vej, fordi vi er i front med hensyn til det. Vi graver i Hjørring efter geotermisk, og vi har virkelig gang i systemet.
Ja, jeg tror nok, vi er med på spørgsmålet.
Ja, godt. Ja, du må få den.
Ja, nu er vi jo ikke politikere, er det, der sidder heroppe.
Nej.
Og det vil sige, at det er ikke os, der skal tage stilling til den slags ting. Altså, vi i Nordsøfonden, vi har fået et opdrag fra vores politikere, og det er det, vi gør.
Aha.
Total, det er en virksomhed, de gør det, som de skal gøre. Og det der, du spørger om, det er de danske politikere, du skal adressere det til.
Ej, det er altså noget, vi på verdensplan nærmest har aftalt, at vi 25 skal vi have 40% af afviklet.
Og men så det er jo ikke os, der er sat til at lave det. Det er ikke vores opgave.
Altså punktet er helt givetvis relevant i den her
debat.
Men bare ikke aktuelt lige nu, fordi det netop ikke er nogen politikere, der sidder her. Det skal der se.
Og det er kun prøveordninger.
Men
vil han ikke supplere?
Jeg vil bare supplere med, at i og med, at gas, naturgas, har en langt mindre CO2-belastning af miljøet end eksempelvis kulforbrænding, betyder,
det er fossil brændstof.
Det er korrekt, men der er forskel på fossile brændstoffer. Det vil sige, at der er nogle fossile brændstoffer, som udleder meget CO2. Jeg siger ikke, at naturgas udleder 0 CO2, men jeg siger, at naturgas udleder kun ca. 60% den CO2-mængde, som kul gør per kilowatt-time. Mm-hmm. Det vil sige, hvis du kan gå ud og konvertere... I dag skal vi ikke glemme, at størstedelen af vores elektricitet kommer fra kulfyrede kraftværker. Mm. Og hvis du kan gå ud og erstatte noget af den kulfyrede kraft som elektricitet fra kulfyrede kraftværker med naturgas, så er du allerede meget godt på vej til at få den reduktion, som vi taler om.
Så sælger vi jo alt for meget, så har vi jo brug for mere til eget forbrug.
Nej, vi lader være at købe kul i Kina og Sydafrika, som vi gør i dag.
Mm-hmm.
Og dermed belaster vi det overordnede miljø i verden mindre.
Jeg tror, det var afdækningen af verdens energiforsyning og storpolitik for i aften. Ellers må I fortsætte bagefter.
Ja.
Mm-hmm. Det er spørgsmål. Det har været et spørgsmål for den side selv i aften, men nu kommer det til.
Ja, jeg fortsætter sådan set. For hvis det her kommer op, at der bliver et større udbud, vi hørte den der udsendelse, som Trump lavede fra USA på kort tid siden, og vi har hørt, at den amerikanske præsidentkandidat har sat fuld drøb på derovre på skibegas og så videre, så regner man jo med, at når der kommer større udbud, så vil priserne falde, og så bliver alle sammen mestre os i billig energi, og så vil opvarmen stige, og vi ved også, hvis man husker 2009 på klimamødet, at opvarmen den er dobbelt så stor i de varme lande i troperne i Afrika og Mellemøsten. Og vi har også fået at vide, at de kan ikke klare sig landmænd dernede, og vi risikerer miljøflygtninge i millionvis. Er det det, vi vil? Det er så, kan jeg forstå, hvor politikerne skal tage stilling til, men her med det sagt.
Ja. Det er noget, politikerne skal tage stilling til, det er korrekt. Tre spørgsmål.
Nordsøfonden yder økonomisk hjælp til efterforskning af nye fossile brændstoffer. Støtter fonden også CO2-venlige tiltag?
Det kan jeg sige, det gør vi, fordi ude på boreplatformen ude i Nordsøen, der arbejder vi meget på at mindske CO2-udslippet. Og det er noget, vi går meget op i.
Ja. Tak for det. Jeg vil lige tilføje, hvis jeg må det, du henviser til en horisontudsendelse, det var i forrige uge, tror jeg, som Steffen Gram havde lavet. Den kan man jo stadigvæk se på Danmarks Radio på nettet, hvis man vil se. Det er en ganske glimrende udsendelse, tror jeg godt, alle kan være enige. Sorry. Ja.
Bare en oplysning, at der også ligger en rigtig god radioudsendelse, P1-dokumentar.
Den kan du også stadigvæk købe på nettet.
Fra den 7. i 6. Ja, den kan man stadigvæk købe på nettet.
Så hvis vi ser helt konkret, så ligger der også 21. søndag, dagen før horisontudsendelsen. Den ligger der også, den beskæftiger sig med det samme emne. Så det er godt dækket af i videoen.
Ja, her er der et spørgsmål, som jeg selv burde svare på, og det er, hvor stor et CO2-udslip regner med på jordboren vil give?
Nul. Der er ikke noget CO2-udslip fra prøveboringen.
Ja, undskyld, må jeg låne igen. Altså, I snakkede om, at udgifterne vil gå til transport og kørsel og så videre, og har de der biler, der kører på vejene, og selve diesel, som I snakker om, I skulle bruge, giver det ikke CO2-udslip?
Jo, du har ret. Altså, man kan sige, der er ikke nogen direkte udslip af CO2, i det vi ikke, som sagt, vil producere gas ved den her prøveboring. Du har selvfølgelig ret, at de biler, som skal bringe boreudstyret hen til borepladsen, de vil skulle køre på diesel, og der vil være et udslip af CO2. Der vil også være udslip af CO2 i forbindelse med elgeneration til at drive den her borerig. Det her CO2-regnskab har vi ikke lavet, men det vil blive lavet.
Man kan også starte på en anden måde. Hvor mange kilowatt-timer regner I med at bruge? Det koster jo penge at købe olie og sådan noget. Det må I have budget på. Det må I dele i 200 millioner.
Jeg ved ikke, hvad det præcise. Vi har ikke tænkt os at købe elektricitet for alle 200 millioner kroner, men det bliver, elregningen bliver naturligvis stor.
Tak for det. Det var et spørgsmål dernede fra, og så tror jeg, vi begynder at kigge hen imod det sidste spørgsmål bagefter.
Ja, kan jeg være i Danmarks Radio igen. Jeg vil godt sige, inden jeg stiller mig spørgsmål, at nu bliver jeg helt enig for at snakke med nogle af jer. Jeg håber, I alle sammen gerne vil snakke med, når jeg kommer med en grundtag. Og hvis der skulle være nogen, som har en positiv holdning til det her projekt, så vil jeg godt lige finde mig lidt bag, for jeg har noteret mange kritiske spørgsmål, og det er selvfølgelig fint, og dem vil jeg også følge op på, når jeg går rundt. Men skulle der være nogen, som synes, det her var et rigtig godt projekt blandt borgerne, så må I meget gerne komme hen til mig. I kan nemt finde mig i lokalet. Og så for balancens skyld vil jeg også begynde, hvad I siger. Det var bare lige den ene ting. Den anden ting er støjbelastningen. Det har ikke været omtalt så meget i debatten her fra anlægget, men det nævnte noget om i fremdelsen, at der skulle køres i 70 dage, så vi kan lige slå ned med altså selve prøveboringen. Hvordan vil støjbelastningen være, formoder man? Har I nogle estimater på det, sådan DB-mæssigt, og hvad svarer det til, altså i lokalområdet? Og vil det være en konstant støj, eller vil den komme og gå på forskellige tidspunkter?
Så støj er helt klart en af de faktorer, vi udvælger ringen ud fra. Og der ligger nogle støjkrav, maksimale støjkrav fra kommunen, og dem skal vi efter nu. Og det ligger om natten på 40 dB løbet af dagen. Jeg er ikke på Frederikshavn Kommune, men i hvert fald de boreringe, vi kigger på her, de er inden for den grænse, vi ser. Skulle der være nogle operationer, noget ting, der foregår, så vil vi have muligheden for at sætte noget støjværn op, således at naboer ikke bliver generet af det. Ja, 40 dB, det er ligesom en vaskemaskine, der står og kører.
Tak for det. Så er der en to markeringer og fordelene.
Jeg er Kim Jensen, og jeg er nok nærmest der i borgerområdet. Jeg blev henløst positiv, og du vil se, at det er ude faktisk. Vi synes, det er et interessant projekt, og vi synes faktisk også, at portalen har været rimelig professionelt til at fortælle os, der nærmest om, hvordan det egentlig skal foregå. Så det er også positivt hos dig.
Så der fik du din første input. Det var et spørgsmål nede bagved.
Jeg vil bare lige høre, hvis der er noget kultur, hvor stor bliver anlægget så, sådan det arealmæssigt?
Det, der gælder for eventuelle produktioner, nu skal vi selvfølgelig med far for at gentage mig selv, stadig huske på, at der ligger vi mange år frem i tiden. Det, man typisk vil gøre, når man starter produktion af den her type, vil være, at man starter i det små. Det vil sige, at man starter med et meget lille anlæg, som i hvad skal man sige, areal vil kunne sammenlignes med et biogasanlæg. Det vil sige, at man vil have et antal brøndhoveder, som dem Søren viste på tegningen, som vil blive samlet i såkaldte brøndklynger. De brøndklynger vil være samlet med et fælles rør, og fra det rør vil man lede al den gas og vand, som uværligt vil være i gassen, hen til et første separationstrin, hvor man vil skille vandet fra gassen. Og så vil der stå nogle tankanlæg, hvor man vil skille vandet fra gassen, og gassen vil derefter blive komprimeret og blive sendt ud i naturgasnettet. Så størrelsesmæssigt kan du sammenligne med et af de her små biogasanlæg, som står ude i landskabet. Og det er typisk den måde, man starter på. Man starter i det små, og så producerer man et antal år for at sikre sig, at det her det er bæredygtigt, både økonomisk og også acceptabelt miljømæssigt. Og derefter vil man så typisk gå i gang med at lave en ny enhed, så man bygger op. Man bygger simpelthen sit projekt op, som lidt som Lego-klodser, at man starter i det små og bygger langsomt op, lidt efter lidt. Hele tiden sikrer sig, at produktionen kan betale sig.
Tak for den. Så fik jeg biogas ind også. Jeg tror, vi er ved at være henne ved slutningen af spørgsmålet. Er der et, to afslutninger af spørgsmål? Men hvis det ikke er det, så vil jeg lige om et øjeblik overlade ord til Henrik. Men så vil jeg gerne på mine vegne som ordstyrer sige tak for en yderst disciplineret diskussion. Jeg synes, vi kommer rigtig godt omkring, og jeg håber, at vi kan få det fordeles udtryk.
Jeg vil sådan set bare takke jer mange gange for at være mødt op i dag, og så talrigt, og vi synes, det har været nogle rigtig gode spørgsmål, vi har stillet. Vi må endelig ikke holde jer tilbage, hvis I efterfølgende får nogle spørgsmål, så har vi en adresse inde på vores hjemmeside, som hedder skifergas.dk, hvor vi meget gerne tager imod både ris og ros og yderligere spørgsmål, hvis vi skulle have behov for det. Så igen, mange tak for at være mødt op, og mange tak for spørgsmål, og så øvrigt mange tak til mine kolleger og venner, som er stillet op her i dag. Tak.
Og så er der kun et kort interview tilbage.